re le mokgatlo wa Democratic Alliance masepaleng wa Dihlabeng, re kgathatsehile kapa ona ngongore haholo ka boitshwaro ba motsamaiso wa dipuisano e leng Thabelle Mofokeng. Komiti e hlahlobang tsa ditjhelete e leng yona MPAC, Municipal Public Accounts Committee, ile a thebola raporoto ka hara lekgotla. Raporoto ena e ne e bua ka ditshebediso tsa ditjhelete tse seng hantle, ebile e hlaola le manyofonyofo kapa ona boitshwaro bo sa ikamahanyeng le ho tshwara ditjhelete tsa setjhaba hantle. Jwale motsamaisi wa dipuisano raporoto ena o ne a sa e thabela. Ke ka moo a qetelletseng a qhala komiti enana ka ho sa latele melao. And ha se kgetlo la pele a etsa tsena. Jwale re tlo ngolla MEC of COGTA in the province hore a kene dipakeng, a ka rarolele bothata bona ba boitshwaro bo hlephileng ha re fihla melao le melawana ya naha. Wa tsena ke Councillor Eric Motlong, Masepaleng wa Dihlabeng.